isto zvaničan srednji kurs Narodne banke Srbije 122,86, znači bez promjene u odnosu na ponedjeljak, a također i tokom ove cijele nedjelje tu oko 122,80. Tako da jutro skrećemo plaćanje 122, prodaju 123, za sve veće iznose korigujemo i jednu i drugu cenu. Znači što se tiče evra, bez promjene tokom cijele ove nedjelje. Švajcarski franak jutro sniži, jedina promjena u odnosu na ponedjeljak, jutro na svjetskoj berzi 90,80 euro centi, znači ispod 91 eura. Kažem, kada smo čuli u ponedjeljak bio je oko 91,5, evo jutro 90,80, znači nekih 70 euro centi je samo niži on, tako da jutro s plaćanje franka krećemo od 110 dinara, prodaju 112, za sve veće iznose korigujemo cijenu. Znači švajcarski franak nam je jedina valuta koja ima promjenu u odnosu na ponedjeljak. Što se tiče američkog dolara, on je jutro s 88,5 euro na svjetskoj berzi, tako da je bez promjene i jutro ćemo krenuti plaćanje 107 dinara, prodaju 109, pa ćemo, kažemo, okviru ta dva kursa korigovati jednu i drugu cijenu. I ostaje nam danka bosanska marka, ona je jutro 62 dinara plaćanje, 63 dinara prodaja, bez promjene u odnosu na ponedjeljak, ona konstantno prati euro, tako da, s obzirom da se euro nije mijenjao, nije se mijenjala ni bosanska marka.